Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Svava Arnardóttir formaður Geðhjálpar. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig fer maður úr jarðfræði yfir í iðjuþjálfun?
Já, það nú eiginlega bara lífið. Eins og við vorum að huglega hérna fyrir í morgun að það er eins og lífið innan fyrir marga kafla.
Já.
Og það er tímabil þar sem maður er að sinna einu og svo skiptir maður gír, hvort sem það er að vali eða kannski lífið kalli á mann.
Að því að, ég minni, fljótu bræði, við reystum þetta að vera mjög ólíkt.
Já.
Þú hafir mikinn áhuga á jarðfræði, ekki?
Algjörlega.
Og varst bara komin á kafi í það námi eða hvað?
Já, ég fór í náttúrufræði í menntaskóla og fór svo í jarðfræði í háskólanum og var alveg á kafi í því. En var að takast á veginn geðhilsu og þurfti að taka með hlé frá námi. Var reyndar alveg uppfull að skömm á þeim tíma að ég vildi ekki að neitt vissi af því að ég gæti ekki sinnt náminu og þyrst að taka með hlé bæði frá vinnu og skóla og laðist inn á geðdeild og svo frammeis.
Já.
Og í kjölfar þessa kom tímabil þar sem að ég þurfti að vinna í batana mínum og setja það í forgang að vera í endurhæfingu. Og þá kynnist ég bara einhvern veginn öðrum hlutum lífsins. Þetta var ekki eitthvað sem ég hefði valið mér, þetta var erfitt og krefjandi tímabil, tók líka lengri tíma en ég hefði óskað mér. Og ég held að það eigi við mörg okkar sem að þurfum svolítið að hérna, takast á við eigin geðelsu. Mm-hmm. En í kjálfari langaði maður að nýta reynsluna til góðs og vinna meira með fólki og mögulega miðla því sem ég hefði lært og svona hérna skiptum gír. Þannig að ég fór ekki aftur í jarðfræðina, heldur fór að læra iðjuþjálfun.
Já, en að því hún efnið svo var sko skömmina.
Mm-hmm. Hún var náttúrulega bara mjög rík. Hún er búin að breytast í gegnum árin. Ég veit að það var töluvert meiri fordómar sem ríktu í garð andlæra áskoruna hér áður fyrr. Og opnunin hefur átt sér stað. Fólk hefur stigið fram og sagt frá að það hefur tekist á við geðhilsu sína. En það hvernig við ölumst upp og þeir fordómar sem ríkja í samfélaginu þegar við erum að vaxa úr grasi, mm-hmm. Það er fordómar sem við svo gerum á okkar eigin annars að vera meðvitu það.
Já, já.
Þannig að bara fyrir mig sjálfa ég var alveg reyðbúin til þess að vera skilningsrík og sína fólkinu mínu stöðning og vinum sem voru að gangi gegnum alls konar en þegar það snýra mér sjálfri, það fannst mér einhvern veginn að það ætti ekki eða sama við.
Nei.
Ég ætti að einhvern veginn geta þetta að vera sterkari og að hafa ekki gengið í gegnum jafn hræðilega hluti eins og sumt annað fólk sem ég þekkti, að þá ætti maður jafnilega ekki heldur rétt á því að segja slíða svona illa.
Hugsaði þér.
Já, og þetta er búið að breytast. Ég held að það er búið að vera mikil opnun og reynda svolítið á forsendum þess læknisfræðilega sjónarhorns að þetta sé sjúkdómur og við þurfum bara að sýna þessu skilningu eins og hverjum öðrum sjúkdómi. Mm-hmm. Ég væri til að sjá opnun og fórsendu þessa að það er skiljanlegt að við göngum gegnum erfileika að rætu vandans séu víða og til dæmis úr samfélaginu, til dæmis fátækt, jaðasetning, ofbeldi, einelti, ýmislegt sem viðum gengið í gegnum.
Oh.
Þannig að það er svona, það er enn vegur að vinna hvað var það skömmina og fordómana.
Já, já. En sko, hvenær, Svava, svona, byrjar þú að veikjast? Ertu svona, já, þú lítur náttúrulega að hafa skoðað það vel og vandlega?
Já, ef ég svona horfið tilbaka, þá finnst mér þetta að vera miklu skýrara heldur en það var kannski á þeim tíma. Ég til dæmis, ég fór að lýsa svona magavandræðum sem badn og var voða að slepp í maganum, jafnvel áður en ég byrjaði grunnskóla og mér finnst það augljóst í dag að þarna hefði kannski átt að velta vöngum.
Svo já, þegar, einmitt, af hverju er enn alltaf vilt í maganum?
Já, einmitt. Og svo þegar svona leið á grunnskólagönguna þá fór svona ákerast þessi vanlíðan. En ég stóð mig vissulega vel í námi, ég passaði inn í hennar kassa sem er svo alls ekki allra. Þannig að það var svona minn staður til þess að fá ákveðna viðkenningu og ég var að reyna að standa mig sífellt betur til þess að fá svona klapp á bakið og að ég væri einhvers virði. Já. Eða svona það var svona það sem ég var að glíma við fyrir sjálfum mig.
Já, reyna svona einhvern veginn að fela það eða íta þínum svona hugsunum einhvern veginn í burtu.
Og fá einhvern veginn eitthvað annað mótvægi þarinn að jú, það væri nú eitthvað í mig spunnið.
Já, hún er svo dugli í skólanum.
Já, en þá náttúrulega var komið svona handrit að ég væri bara góður námsmaður og ég þurfti sífælt að standa mig betur til þess að fá yfir höfuð einhverja aðteglega viðkynningu og þetta væri nú allt í lagi hjá mér.
Já.
Og það getur engin staðist. Þær kröfur heldur. Þannig að vandinn var sífalt meiri og ég myndi segja að það hafi verið hjálplegt. Í mínu tilfelli þá var ég líka í íþróttum, ég var mikið í karate og það var ekki fyrir svona fyrstu árum í menntaskóla sem að ég gat ekki lengur stunda karate, sökum hérna hnjávandra og þurfti einungis að vera námsmaðurinn í smástund, að þá eiginlega svolítið hrundu hlutinir hjá mér. Því ég hafði ekki þess að útrás eða einhver önnur hlutverk eða aðra hluti sem ég var að sinna umfram námið. Og mögulega einhver hlutastörfi eins og að byrja út blöð.
Já, blöð. Mamma hann eftir því.
Já, í fordri tíð. Ég staðfesti hér með alduminn.
Já, akkurat. En sko, hvenær svo Svava var bara einhvern veginn svona tekið á þessu, þú veist, eins og, þú veist, hjá þér. Þú ert náttúrulega kannski hvað, komin í menntaskóla?
Já, ég leitaði töluvert til námsákjafa á sínum tíma og mér fannst það vera ákveði haldreipi. Það var svona aðgengilegt í skólagöngunni, aðlið sem að var hægt að tala við og vissi svona stöðuna hjá mér að ykkur leiti og var að stappi með stálinu. En ég prófaði líka að fara til sálfræðinga í fleirtölu og svo hérna fór ég að fara til geðlækna og ég var 17 ára þegar ég byrjaði á geðlifjum og þetta var svona, ég reyndi allt sem að mér var rétt og virkilega lagði mig fram að reyna tilengja mér þar aðferði sem að áttu að vera hjálplegar. Fóru alls konar námskeið og las mig mikið til, ég var alltaf að panta svona sjálfshjálparbækur á netinu og var mjög mikið að reyna og hugra en atvirtlis meðferð, ég var alveg bara virkilega.
Já, bara, þú já. Vildi gera allt.
Já, það var ekki hægt að lifa við óbreytt ástand, þannig að þetta voru svona tilhörni til þess að fálma út í tómið og finna einhverja leið út.
En varstu orðin mjög alvarlega veik, Svava?
Ég myndi segja það, ég meina svartnætti var töluverst og ég gerði tilhörnir til að stytta mér aldur, ég sá takmarkaðan tilgang í tilvistinni og í það minnsta alveg klárt að ég gæti ekki lifa við óbreyttar aðstæður, þetta gengi ekki til lengdar. Og það var reyndar hluti af þeirri reynslu sem að við svo, hérna, ég var hluti af 6 manna hópi sem skrifaði bókina Boðafell, nýja nálganir í sjálfsvísforvörnum. Löngu seinna, þegar við horfðum svona aftur um öxl, að þá vildum við gera upp þessa reynslu að hafa lifað af sjálfsvístilurnir og stunda sjálfskaða og erum með þungbærar hugsanir og miðla því bæði hvaða innsýn þetta hefði í för með sér, hvaða reynslan var dýrmætt, okkar upplifunaði hverju voru leiðina tilbaka og svo hverju þýrst að breyta í samfélaginu, hvaða nálganir eru hjálplegri heldur en aðra sem við höfum líka upplegað.
Já, er þetta fá þessa bók í það?
Já, hún er aðgengilega hjá bóksölu stúdenta og svo erum við með Facebook síðu sem heitir Boðafell. Hún er ekkit virk en það er þetta senda skilabóðar og óskæftir bókinni.
Já, akkurat. Þetta var, sko, ég man bara eftir því, við vorum að hérna að tala saman áðan, þú veist að, einmitt, þú komst á samt
Sigurborgu,
já. Akkurat, og þá voruð þið bara ófeimnar að segja frá.
Algjörlega, og ég held að sé engin ástæð til að vera feiminn gagnvart þessu. Þetta er mennsk upplifun, það er mjög skiljanlegt að huglega dauðan á einhverjum tímpunkti yfir ævina og hvað þá að þú hefur gengið gegnum alls konar og velti vöngum, hver er eiginlega tilgangurum með þessu og hvernig lífið velja að lifa. Er þetta hægt?
Er þetta hægt?
Mm-hmm.
En eins og nefnu sko svartnættið.
Já, það er þungbært og ég veit að nú er náttúrulega sá ástími að það er frekar dimmt úti, að sum þekkja svona minnstur í eigin lífi að vera finna fyrir meiri depur eða meiri þunga á ákveðnum árstímum hvort sem það er með þegar það er dimmt og kalt og kannski minna hægt að vera úti við eða á sumrin þegar allir verast hafa það svo gott og fara erlendis og þá vera svo mikið út um allt og njóta við þessins.
Já, allt er svo frábært. Allt er svo frábært.
Og stundum hefur fólk líka það minnstur að hafa gengið gegnum erfiðan atburð og þá er það bara eins og klukka, eins og líkamann muni. Ári síðar, þá kemur þungt tímabil aftur og maður er ekkit endilega huglega og allt í henni kemur bara af hverju líður mér svona illa núna. Já, það er hérna, fyrir 3 ára lendi í þessu og vanlega hann kemur alltaf þetta leita aftur.
En hvenær hættur þessu af að finnast það sko óþægilegt að segja bara, jú, ég reyndi, þú veist, ég var með sjálfsvíkshugsanir og ég reyndi?
Ég hugsa...
En finnst það kannski ennþá erfitt að tala
Nei,
um
mér finnst það ekki erfitt. Ég, hérna, ég hef samt tamið mér að vera meira í svona að tala um hugmyndafræðina, kerfið, svona stóru myndina. Því að mín einstaklingssaga er ekki persónu tengt bara við mig.
Nei, nei.
Hún er birtingamynd að miklu starra... stærri mynd.
Já, já, okkur.
Þannig að ég er sannlega ekki með skömm eða líður illa yfir að tala um það, en ég viðkynna það alveg að ég fer oft yfir í svona stóru myndina frekar, því mér finnst hún hafa meiri þýðingu fyrir heildina sem að hlustar.
Já, já.
Og persónulega saga mín kannski gefur fólki tilfýringuna að þetta sé, jú, þetta er raunverulegt og þetta gefur dæmi og kannski maður tengi meira, en svo er þetta birtingamynd af ekkur stærra.
Já. Sko, það er allir núna tala um þorramat, þá kemur einmitt geðhjálp, kemur hún sterkinn
algjörlega
með hérna G-vítamínin.
Já.
Þetta er svolítið slegi gegn frá því þetta komið ekki.
Þetta er skemmtilegt verkefni.
Já.
G-vítamín er svona aðgengilegt einfalt og mannlegu máli. Þetta eru svona einfaldir hlutir og hugmyndir sem maður hægt er að grípa til til þess að hlúa eigin geðilsu. Þetta eru atriði sem að ég ekki kosta mikinn pening eða vera mikil fyrirhöp til þess að stunda og við erum með flotta heimasíðu sem heitir gvitamin.is það sem hægt er að lesa sér aðeins til verkefnið. Það er hægt að skrá sér á póstlista til að fá gvitamin sent í tölvupósti á hverjum degi. Það er hægt að fá skjákvílu á símann sinn með einhverju svona stuttu gvitamini. Gvitamin á borð við að prófa eitthvað nýtt eða þakka fyrir daginn í lok hvers dags
Þakka fyrir daginn, auðvita
Emmett og líka þessi þættir að vera í samskiptum við annað fólk það hefur svo mikið að segja Þannig að ég hvet alls sem hlusta til þess að huglega hvað gerir þið til þess að sunna ykkar geðilsu og það getur verið eitthvað smátt veist, að fara út í náttúrun að taka eftir þessu svona litla í hversteginum sem að gefur okkur smá glit í lífið
Þannig fyrir utan að tala súran hákall.
Já.
Hvað sem það sem að fólk veit borða, þá hefur við að skoða G-vitamíni.
Já, og við höfum einmitt tengt þetta við þorran, þannig að G-vitamíni hefst á morgun, föstu dag, út af því að það er svona tími sem er oft svolítið þungur og þess þá heldur að sinna okkar geðhilsu. Rétt eins og líkamlegri hilsu.
Já, já, nákvæmlega. En sko, þú ert svaf einhvern veginn alltaf að læra. Þú ert skrifaði mastersritgerð í fötlunarfræðum.
Já.
Býtu, hvar kemur það svo?
Inn í þetta.
Inn í þetta allt saman.
Já, ég sem sagt, ég hérna, ég útskrifast sem yfir þjálfið 2016 og bóknum hefur alltaf leiði vel fyrir mér en það er líka eitthvað með tilgangin að nýta reynslunum mína sem til góðs. Og eitt af því getur verið að fara í frekara nám, rannsaka hluti sem gætu mögulega breytt kerfinu eða verið innblástu til þess að lifta ákveðnum nálgunum og það hefur verið svona ákveðin drifkraftur hjá mér að fara að rannsaka málefni eins og í fötlunarfræðinni það sem að ég rannsakaði þar var upplifun fólk sem hefur náðu bata af andlegum áskorunum og reynslu þeirra af völdum innan geðheilbrigðiskerfisins og völd eru bæði geta verið hvetjandi eins og valdefling að finna að vera með stjórntölinni einn lífi Og það er alveg klár þáttur í því að ná bata af andlegum áskorunum með að vera reynslu þegar sem ég talaði við.
Það er valdeflingin?
Já, það er algjör kjarni. Og það er samræmis líka erlendum rannsóknum. Þetta er eitt atriði sem að fólk nefnir COI. En svo var ég líka hugleikið bara svona hefðbundin strúktur geðheilbrigðiskerfisins sem að byggir á ójafnum valdahlutverkum þar sem að þú kemur inn í þiggjandi hlutverk sem sjúklingur, sem sá sem að þarf að byggta sig og beigja vera þakklátur og takk og amen,
Já.
Sinna fyrirmælum og hérna mæta þeim tíma sem þeir eru útlitað og
trúa öllu sem er sagt við því
algjörlega og ekki taka of mikið plás en samt sinna þessu og já, það er einhvern veginn samræmdist ekki þessari valdeflingu valdeflingin þar sem að við erum að rækta innsæið og finna hvað skiptir okkur máli í lífinu finna við getum haft áhrif út fyrir okkur sjálf þetta tvennt bara átti eiginlega ekki samleið fyrir mér og hugsunin að leita sér hjálpar innan hefðbundna geðheilbrigðiskerfisins með þessum ójafna valdastrúktúrs og vænta þess að fólki almennt sé að líði betur finni fyrir valdeflingu og náu bata við fannst það ekki alveg samræmast þannig að ég vildi skoða þetta betur.
Já.
Og þess vegna fór ég hérna og vann þetta lokaverkefni mitt í meistaraprófi í fötlunarfræði.
Já, Þannig að þú varst að taka viðtöl við alveg fullt af fólki.
Já, ég tók bæði einstaklingsviðtöl við fólk og svo var ég með rýnihóp sem að mér þótti mjög áhugavert. Það er svona rákveðin dýnamík sem að myndast þar þegar fólk er að tala saman og tengja og finna já, býtu, já, þú lendir í þessu eða þú upplifir þetta. Það er miklu meira kjöt og beinin þegar við tölum saman í hóp.
Og hvað, þú veist, allra halda áfram svo að
kannski í framtíðinni að hérna lífið framöndan og reyndar eitt að því sem ég þurfti að svolítið endur skilgreina fyrir sjálfum mér í þessari lífskrísu, bara hver er tilgangur lífsins og af hverju er ég hérna að eitt af því var að vera sífælt að læra og vaksa og að það sé hérna að lífið sé eiginlega ekki búið fyrir að maður er hættur að skora á sig og próka nýtt.
Já. Það er nú alveg þannig er alveg rétt sko.
Það var allavega svona sá tilgangur sem ég skilgreindi fyrir sjálfum mig og svo finnum við all okkar. En ég fann alveg að partur af þessa lífskrísu var að þurfa að horfast í augu við að kannski fyrri tilgangur var ekki að ganga upp fyrir mig og ég þurfti að endur skoða hvað skiptir máli í lífinu.
Já. Hvernig til dæmis var líður í dag?
Bara þokkalega. Það er svona samræmi við aðstæður held ég og það er kannski útgangspunkturinn. Ég meina ef fólk er að gangi gegnum erfiða tíma sökum álags eða áfalla missis annað, þá er alveg í samræmi við það að líða stundum illa.
Það er ekki sjúkdómur. Það má alveg.
Þó við höfum gengið gegnum erfileika áður og unnið úr hlutunum og talað að ná bata. Því er ekki að lífið sér bara að eilu við fullkomið í kjálfarið, heldur bara hefðbundi líf með sínum hæðum og lægðum eins og hjá hverju öðrum.
Já, einmitt. En sko, þú náttúrulega varst ófeimin við að, þú veist, að fá hjálp og finna þá rétta staðin til þess að ná bata. Hvað leið fórstu svo?
Ég prófaði alls konar. Ég, eins og ég nefndi með sálfræðinga og geðlækna og námsvækjana. Ég fór líka, ég leitaði með hjálpar á Landspítalanum. Ég fór í þjónustu þar sem heitir Hvítabandi líka.
Er það ennþá, Hvítabandi?
Ég veit ekki alveg hvernig staðan er, þau þurfti allavega eitthvað að breyta út af miklu húsnæði,
vissi
ég. Ég prófaði hlutarkasetur og ég fór í hugarafl og ég náði svona fótfestu í hugarafli. Þar tengdist ég mörgum jafningum, fólki með svipaða reynslu og svipuðum aldri. Það var mjög gefandi og líka að finna fyrirmyndir innan húsins sem að voru kannski komin aðeins lengra í batavinnunni og ég horfði á þau að hugsa af hverju ertu hérna. Það er bara, það getur ekki verið að þeir líði nokkuð tíman illa og þau meðluðu svona sinni reynslu og það fann ég svo mikinn samhljóm og það veitti mig von. Því á þessum tímapunkti sem að ég leitaði upp alveg til dæmis í hugarafl og var ég mjög vonlaus, sá ekki fram á að það myndi nokkuð tíma verða eitthvað betra.
Já. Þannig að þá breytist ýmislegt í þínu lífi.
Algjörlega. Já. Ég heyrði þá fyrst um batahugmyndafræðina sem dæmi, sem var algjör lykill að það væri hægt að ná bata og eins og ég nefni með vonina og framtíðarhorfur að þetta væri ekki eitthvað neðan búið. Þegar ég var alveg búin að fá mjög skýr skilaboð sem fylgdu því að hafa fengið alls konar greiningar og leita með hjálparinn að hefðbundna kerfisins að þetta væri verkefni sem myndi fylgja mér alla ævi. Ég þyrsti nú kannski bara að minka streitu, minka svona svolítið markið. Ekki stefna jafn hátt, ekki vera með jafn stóra drauma, því að þetta væri bara, framtíðin væri þannig að þetta myndi fylgja mér og það væri mér ekki heilbreytt að gera of mikið eða hafa of mikið fyrir stefni.
Og svo bara gangið þið vel?
Já, og þetta eru skilabrún sem þú færð 18, 20, 22 ára og væntir þessu að fólk sér til í að fara í djúpa og erfiða sjálfsvinu með það fyrir augum að þetta verður kannski aðeins bærilega en þetta verður alltaf eitthvað svona þungt. Það er ekkert skrítið að það sé svartnætti til staðar. Ef það var ekki fyrir, þá finnst mér þetta ansi vonlaus skilaboð.
Þetta er...
Já.
Þetta er rosalegt.
Þetta er svolítið dómur sem fylgdi þessu.
Já. En ég meina, er ennþá, er tekið á móti fólki svona ennþann dag í dag?
Þetta er lengt og ljóst gefið til kynna. Ég taldi á sín tíma hérna... að það væri best, ég var alltaf að lesa mig til og reyna að vera með allt þetta á reynu. Já. Þannig að ég fekk einhverju greiningar og ég fór að lesa greiningabibliuna TSM og kynna mér til dæmis þegar mér voru ávísu geðlif, þá fór ég að kynna mér af hverju ættu þau að virka fyrir mig. Las mig til það sem kalla var búðefna ójafnvægi í heila, sem endist vera ósönnu tilgáta sem að stendst ekki frekari skoðun. En þannig að já, það voru bæði sérfræðingar sem að sögðu við mig svona með beinum orðum hvernig framtíðin myndi virðast og að þetta væri sjúkdómur í heila sem myndi fylgja mér. En svo eru önnur sem svona meira gáðu kannski það svona leynt og óljóst svona í skilabúðum sem voru ekki beinlínis orðið.
Nei.
Mm-hmm.
Sko, vera formaður geðhjálpar.
Já.
Hvað gerirðu?
Nú vonu spyrir.
Þú svarar síma.
Já, það kemur alveg fyrir. Sem blessunilega erum við líka með góðan hóp í geðhjálp sem að svara símanum örugglega oftar en ég.
Já, en þú svaraði strax í gær því
já. ég er í alls konar nefndavinnu. Það er mikið verið að leita til okkar og óska eftir innsýn fólks með lifaða reynslu af andlum áskorunum og við erum náttúrulega stór hópur. Landsamtökin geðhjálp er svona gildandi í umræðum geðhjálpsmál og það er orðin vitund hjá til dæmis stjórnsýslunni að kalla fólk á borðinu til þess að ræða mál sem snúa þeim. Það er mikið breyting á sýslunum árum, myndi ég segja.
Já,
Það var ekki alltaf gert og tímabilið var það meira svona gert bara til þess að geta tikka í box og hvað við buðum þeim, þau sátu fundin
og
svo höldum við bara áfram með það sem við ætlum hvort þið er að gera.
Akkurat, já.
En mér finnst núna vera miklu meira það sem kallaðið samsköpun á ensku co-creation.
Já,
það er svona, samsköpun. Það er svona það sem við horfum til sem það sem ættum að stefna að það er ekki einungis verið að kynna fyrir fólki kannski stefnu eða úrræði sem að stefndra að setja á legg heldur miklu frekar að búa það til með fólkinu sjálfu sem að hefur reynsla á þessu mun mögulega nýta úrræðið eða þessi stefna mun sérstaklega hafa áhrif á þau og þau séu með í ferlinu allt frá upphæði og yfir í það að meta árangurinn og þróa þetta áfram.
Já.
Þetta er það sem hortir til líka út í heimi í dag sem svona æskilega hérna vinnuaðferðir. Þessi samsköpun.
Já. En að þið hafið bara í gegnum tíðina, þið eru orðin miklu meira, það verið að tala svo mikið geð heilbrigði og
algjörlega.
Og það er bara einhvern veginn, nú bara hættu við að fela okkur og vera feiminn og þóra ekki að segja liggur við sko orðin.
Já.
Bara geðhjálp og þá verður allir bara einhvern veginn svona skrýtin í framann.
Já.
Sem getur fyrir það hætt. Eða ég held það.
Það er mikið breyting á.
Já, og
við sjáum kynslóðumun líka.
Kynslóðumun,
já. Ég myndi segja svona yngra fólki að það er miklu opnara hverst þessum málum já. Og finnst það jafnvel bara ekkert til þess að vera spá í eða veist, það er eiginlega allir með eitthvað.
Já.
Kannski á hinn veginn bara.
Já, við mitt bara, já, ertu að leita að hjálpa, já, frá Bert.
Já, kannski bara pínu út úr ef það bara er allt í leið.
Já, hvað er að?
Já.
En þetta hefur náttúrulega, þú veist, auðvitað eru það er alltaf fordómar, við náttúrulega komumst ekki því miður, þá sleppum við ekki við það, en þetta er svona, þið eru búin að vera svolítið öflug.
Já,
ég
get alveg tekið undir það. Það er svona hluti af okkar starfi er að opna umræðina og uppræta fordóma.
Mm-hmm.
Eitt sem ég kannski get nefnt fordómanum tengt, geðhjálp hefur fjármagnað rannsókn, stóra og viðamikla rannsókn til að meta ákveðna tegund fordóma í íslensku samfélagi. Það er að segja svona fjarlægð, hversu mikið viltu halda fjarlægð ef þú veist að nágrannaðin er með eitthvað ákveðna greiningu eða vanda, hversu mikið viltu umgangast hann eða ertu fráhuga því að við komum til að sjáum börnin á leikskólanum eða komi í fjölskylduna sem eitthvað hérna, maki barnsins þín og þessi rannsókn hefur verið leita Sigrún Ólafsdóttur hjá Háskóla Íslands og flottum kollegum hennar. Og þau eru að meta og bera saman þróun þessara fordóma í samfélaginu á Íslandi á milli ára.
Já.
Og við hérna vorum núna búin að endurtaka hana tvisvar og svo er byggt á eldri gögnum sem að eitt sem voru keirð fyrir allt nokkru síðan. Og við sjáum alveg þróun þarna og við hjá Geðhjálp verðum með viðburðaröð núna í vor sem snýraði að kynna þessar niðurstöður með ýmsum hætti. Það eru svona ólíkir fókuspunktar þar. Einu bara svona almennt fordóma gagnvart andlegum áskorunum. Og svo er viðburður tengt fíkn, viðburður tengt afbrotum, hversu miklu fordóma ríkja ef fólk hefur slíkt í farteskinu líka. Mm-hmm. Og svo erum við svolítið að horfa svona fram á veginn hvernig þetta er að þróast. Þannig að já, þetta er bara mjög spennandi sem að við vildum líka leggja okkar á mörgum að meta.
Mm-hmm. Skjólshús, orðið sjálft er náttúrulega bara segir ýmislegt, fallegt, fallegt orð.
Já.
Hvað er þetta, Svava?
Þetta er hugmynd sem hefur búin að vera lengi í deglunni. Mörg okkar hafa látið okkur dreyma skjólshús að það er það veruleika á Íslandi. Skjólshús er tímabundið athvarf, þangað sem hægt er að leita vegna andlegra áskoruna þegar þú treystir þér ekki til að vera heima og dvelja þar án nokkurs kostnaðar í eina til tvær vikur og ná undir í fótunum. Skjólshús er í því vinna einungis fólk með persónlega reynslu á andlegum áskorunum sem hafa lokið þjálfun í jafningastöðningi og eru reyðubúnd til að nota þessa lífiðu reynslu til þess að vera til staðar fyrir þau sem eru í þessari krísu. Meðla von og bata, hlusta og vera til staðar.
Býtu þannig það eru ekki þá læknar?
Nei,
ekkert svoleiðis.
Ekkert fagfólk til staðar. Það er náttúrulega ekki loku fyrir að skoti að fagagæðileg myndi vera þarna en þá í sögum persónlega reynslu sinnar, ekki ráðin sem fagaðar.
Já, já, já.
En já, þetta er allt annars eðlis. Það er engin meðferð sem á sér staðarna. Þetta er ekki heilbrigðisúræði. Þetta er hérna athvarf, það sem hægt er að ná undir sér fótunum. Og er rekið, sem sagt, í íbúðarhúsi, einbýlshúsi í grónu hverfi, á stór höfuborgarsvæðinu. Þangað sem að þú getur dvalið, þú færðið degi herbergi í persónlega hlýlegum aðstæðum og svo getur þú verið að sinna því sem skiptir í málið samhlega dvölinni þarna. Þannig að ef þú ert í einhverju virkni út í bæ eða ert í námi eða hluta vinnu eða annað, að þá getur þú komið og farið á þínu forsendu. Þetta er svona annar valmöguleiki við hefðbundna innlögg til dæmisinn og geðdeild. Þannig er hægt að leita áðurinn á vandinu og eins og slæmur. Í staðinn fyrir sem hafa þá reynslu að vilja ekki leggjast inn á geðdeild aftur og þá gætu komið í skjólshús í staðinn. Mm. Og þetta er hérna allt önnur hugmyndafræði fyrir augum þarna.
Sko að miðla von?
Já, algjörlega. Það er hægt að vera algjörlega ystunöf í miklu svartnætti og vera hér enn í dag með það í hérna reynslu bakbúkunum á nefa.
Já, en býtu hvert er Er þið búin að finna húsið eða?
Við erum búin að vera að kempa á fasteignumarkaðina og þetta er svona, við erum alveg bjartsýnum að við verðum komið hús innan skams. Við fengum sem stund fjármagn, bæði er geðhjálpa ljásu verkefni umtalsverða fjármunni fyrir tilstilli stuðningsalmennings, þannig að bara takk Ísland fyrir þann stuðning því að við gætum þetta ekki annars. En þess fyrir utan þá hefur við líka gert samninga við húsnæðis- og félagsmálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið sem taka þátt í þessu verkefni með okkur til 30 ára. Þetta er ekki sem tilraunaverkefni. Ekki það að við stefnum að því að þetta sem búið eftir 3 ár, en þá eru svona forsendurnar endumetnar og hort til þess með framhaldið.
Já, og kannski bara til öryggis að hafa þetta tilraunaverkefni.
Algjörlega.
En ég meina hvað, þú veist, eins og þú lýsir, þú veist bara í einhverju fallegu hverfi, við veitum nú hvernig við getum verið, við stundum erum að kvarta yfir alls konar fólki sem að...
Jú, það er víst. Það er stundum talaði sem NIMBY hugmyndafræði eða Not in my backyard.
Já.
Þegar fólk hugsa, já, þetta er allt gott að blessa, en bara ekki mínu hverfi.
Nei, bara alls ekki, þetta er svo hættulegt.
En skjólshús er það alls ekki. Skjólshús er bara eins og heimili.
Já.
Það má ekki vænta þess að það sé neitt frekar á ónæði af því heldur en hverju annari fjölskyldu í húsi.
Það sem eru kannski alls konar leyndamál.
Já, þetta er bara rólindis hús.
Já.
Það sem að fólk er kannski að vinna því að ná svefni eða bara finna þau ekki einu í heiminum.
Já, en hvernig getur þá fólk sko sótt í þetta? Hvað, er þið búin að ákveða þetta allt saman? Þú veist, hver velur, hver getur komið?
Þetta er allt í vinslu.
Já, þannig að þið eru ennþá bara að hugsa þetta.
Já, við höfum erlenda fyrirmyndir, sérstaklega skjólshúsið Afia í Massachusetts í Bandaríkjunum, hefur verið rekið með góðri raun og fjölmörg hús erlendis sem eru á þessum forsendum, það sem að jafningar eru í öllum stöðum, bæði í starfshópnum og svo líka í stjórn og öllum sem koma að skjólshúsinu.
Já.
Þannig að við munum læra af þeirra reynslu og erum með mitt að fara í kynnisferð til Bandaríkjana núna í mars til þess að fá þetta alveg í fingurgómana, hvernig þau vinna. Og í framhaldinu munum við aðlaga okkar útfærslu. Þannig að við erum með hugmyndir, við erum búin að vera undirbúið þetta lengi og mörg eins og ég nefndi áðan. Ég veit að ýmsum hópum fólk sem eru búin að vera að vinna þessari hugmynd, jafnvel í alltaf 20 ár. Þannig að þetta kemur alltaf og við erum að byggja á þeim grundvelli.
Já, þannig að það er búið að tala um þetta mjög lengi en þetta hefur aldrei
Já.
Verið gert.
Nú er tíminn. Það var eitthvað svona, ég held að vera margir þættir samverkandi sem að loksins púsluðist þannig að þetta sé að raungerast.
Já, einmitt.
Ná, bæði erum við búin að undirbúa vel, við erum búin að móta hugmyndina, við erum búin að ræða þetta í þaula, en svo erum við líka búin að eiga samtali stjórnsýsluna, margar á þeirra, margar hérna stjórnir.
Að sjálfsögðu banka upp á.
Já, alveg, og svo er þetta eitthvað með þjóðfélagsumræðina held ég. Þess, nú er mikið ákall á breytta nálgun og fjölbreyttari valmöguleika í geðheilbrigðismálum. Og það er ástæð til þess að láta á það að reyna.
Já, en akkurat að þú segir breytt nálgun, þá er þetta akkurat,
Já.
Þá er það það.
Þetta er liður í því.
Þetta er liður í.
Þetta er, minna, þú sér það er ekkit fagfólk, það er ekkit heilbrigðismennta fólk þarna. Það er engin meðferð sem á sér stað, en samt er fólk að ná lendingu, finna tilgang, finna betri líðan,
Já.
Næstu skref. Ég ætla ekki að segja það sé eitthvað töfra dvöl eða lausn á tveimur vikum, jafnvel, í skjólshúsi.
Nei.
En þetta er annar valmöguleiki og þú finnur fyrir öryggi, þú finnur fyrir nánd, ef þú kýst nándina eða allavega tækifæri til að segja samtöl á þínum forsendum. Og hugmyndafræði skjólshúsins byggir á sjálfsákvörunar rétti einstaklingsins. Það sem að það er engin annar eitthvað meiri sérfræðingur í þér en þú sjálfur.
Að þú varst að tala valdeflingu og
algjörlega.
Þetta, þannig, það er þetta þá.
Þetta er leiður í því.
Já.
Ekki spurning. Þetta er algjörst kjarnatriði að þú stýrir þinni skútu sjálfur.
Já.
Og finnur, getur óska eftir stuðningi og getur óska eftir samtali, en endalega er það þú sem að ert sérfræðingurinn í þínu lífi.
En það er kannski ekki allir í heilbrigðiskerfinu sem eru sammála þessu. Finnst þetta örugglega rosa vilt hjá okkur?
Já, gæti verið. Meina, þess vegna erum við líka að tala um þetta breytnálgun og önnur hugmyndafræði og það er mikilvægt að hafa alls konar valmöguleika í búði. Þetta er nýr valmöguleiki til hliða við eða í staðan fyrir þetta er ekki hérna, við erum ekki að taka eitt út til að setja annað inn. Þetta, við erum svo fjölbreytt og ólík og við þurfum að hafa alls konar valmöguleika í okkar bataleið.
Já. Hvenær haldið þið Svava að þetta verði að þið opnið skjólshúsið?
Við horfum til við tölum svona fyrirhluta þessa árs
Já.
Þannig að ég var að segja að
svona fresturinn
er svona maí, júni,
eitthvað svo leðs
ef við eigum að vera raunsæ.
Já, þeir orðið aðeins bjartara.
Já.
En hvað verða þá sko, þið kannski vitið ekki þið er ekki komið hús, en hvað svona reiknið með mörgum rúmum?
Já, við reiknum með að alltaf fjögur geti dvalið í skjólshúsinu hverju sinni
Já.
Og hvert og eitt fær sitt eigið herbergi og getur stýrst í sjálft.
Já.
Og þetta er svo frábriði ef fólk sem hlustar hefur mögulega legin og geðdeild, að það er svo frábriði því að vera í rauninni á bara heimili eða stað, það sem er alls konar hlýlegi munir og það er allt hérna svona persónulegt og það er ekki verið að reyna að takmarka aðgengið eitt að einhverjum hlutum eða strýpa herbergið. Þú stýrir þínu herbergi og kemst og kemur og ferð þegar hendar.
Já. Er þið, finnst ykkur gaman að vera undirbúið þetta?
Þetta er náttúrulega alveg algjör draumur.
Já.
Ég þorði og þori varla enn að segja að þetta sé að gerast.
Nei, mitt.
Bara þarf að vera einhvern veginn að labba inn dyrnar og sjá að þetta sé komið. En þetta er búið að vera langþráðu draumur og svo spennandi að fá að vinna að þessu.
Já.
En hvert sinn sem að við förum að huglega eitthvað eitt atriði sem þarf að gæta eins og til dæmis, þú spurðir um hérna, ferli til þess að sækja dvöl í skjólshúsinu. Leið og við byrjum að ræða eitt svona atriði í grasadrópnum sem vinnur að þessu. Þá kom að ótal atriði upp í kjölfarið. Heyrðu, við þurfum að huga að þessu Já. Og hinu. Þetta verður náttúrulega ansi margt og við undirbúum okkur eins og best er hægt að gera og svo förum við að staði þess að vegferð og lærum líka samhlega því. Við munum betur bæta þjónustuna eftir því sem á líður.
Þannig að þeir sem að taka upp svara símanum kannski næstu daga og þá er það kannski geða hjálpa að safna fyrir skjólshúsinu. Er það ekki?
Það gæti vel verið. Þetta er bara risastórt verkefni og við erum eiginlega búin að skuldbinda okkur upp í rjáfur til þess að gera þetta eins og best verið ákosið og viljum hafa þetta flott, snirtilegt að þessi engin skömm sem fylgir því að dvelja í skjólshúsinu eða að við séum eitthvað neginn út af því að við séum í krísu og þurfum að leita okkur aðstoðar að við þurfum eitthvað neginn að sætta okkur bara við hvað sem er.
Já.
Þetta á að vera fallegt og snirtilegt og við finnum að við erum manneskjur. Ekki bara einhver hlutur, kendal á blaði Nei, eða svo framvegis.
Og bara svona næstu því í felum einhvern veginn.
Já.
Já. Og meðum ekki gleyma mennskunni.
Sannlega. Mm. Ég held að það sé nú eiginlega útgangspunktur fyrir svo margt að þessu bæði með skjólshúsið og annað í starfi okkar í geðhjálp og í geðheilbrigðismálum. Hættir til að hugsa þetta sem svona einstaklingsbundin vanda eða eitthvað sjúkdóm og fjarlægjumst að þetta er bara kjarnin í okkur sem manneskjur að upplifa ýmsa tilfinningar, að erfið og krefjandi líðan er vanalega með skiljanlegar ástæður þó að það hefur verið mögulega ósangjant, ef svo má segja, að gangi gegnum alls konar eða að við hefum ekki valið okkur þessa leið að þá er þetta bara hluta að vera manneskja, fyrst og fremst. Og ég held kannski að skjólshúsið verið svona tækifæri til þess að tengjast mennskunni á ný.
Ég baði Svafa velja lag. Hvað valdur fyrir okkur?
Þetta ég valdi hana Unu Torfa í löngu máli. Mér finnst að laga eitthvað neginn tengjast mennskunni og bara hún er að kalla eftir svona samtali. Og það er um þetta sem ég myndi velja líka.
Svafa Arnardóttir, formaði Geðhjálpar. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Síðast í hláturskast Hvaða orða fyrst þið falleg er það Hvernig þið hljóma eða hvað þið þýða Og hvenær varst þið síðast ónali Hvað er það við stað sem geirir hann kósi Hvað fyrst þið er eða vittum gefandi Og hvað fyrst þið sumar á Íslandi Þú ferð í